Фәнис Фәтхисилин.
Мәгълүм ки, Башниф ширкәте элекке елларда Муртаза Рәхимовның улы Урал Рәхимовның карамагында иде. Әмма 2009 елда республиканың бюджетын тулыландыруга зур өлеш кертүче ширкәтнең төп акцияларын Мәскәүнең Система холдингы сатып алды. Ә сатудан кергән акчалар җәмгысе 63 миллиард сум Урал хәйрия фондына күчерелде. Фондка бүгенге көнгәчә Муртаза Рәхимов җитәкчелек итә. 2010 елда Муртаза Рәхимов президентлыктан алынды. Шулай да аны Башнефть директорлар шурасына агъза итеп керттеләр. Һәм менә соңгы яңалык. Муртаза Рәхимов директорлар шурасыннан чыга. Бу нәрсәне аңлата соң? Шушы сорау белән без икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллинга мөрәҗәгать иттек. Әлеге хәлдә Муртаза Рәхимов берни дә югалтмый, ди Ринат Гатауллин.
Минем уенча, монда чит ил кешеләрен кыткәннәр, чит ил компанияларының представителләрен, минемчә, АФК система ул не конечный покупатель, а спекулянт булып выступать итә. Алар бу предприятие, бу активларны сатырга җыйналар. Һәм бу мизгелдә Рәхимов фигурасы аларга мешать итүче бер фактор булып тора. Шуңа күрә Рәхимовны чыгаралар дип уйлыйм. Бу чыгудан Рәхимов матди яктан бернинди дә начарлык алмый, аның акчасы кәмендәй, әмма ләкин аның влиянияе экономикага кәмиячәк. Шуны әйтеп үтәргә кирәк. Но икенче яктан Рәхимовның аннан чыгуы бу активны сату вакытында ул бу акцияга катнашып булмаган күрсәтә. Һәм китү белән, әгәр дә инде бу предприятие сатылган вакытта Рәхимовның политик йөзе ачык булып кала. Шуңа күрә минемчә Рәхимовның китүе аның өчен бу выигрышлы булып тора, аның файдасына.
Шулай итеп, Муртаза Рәхимов әлеге көндә Башнефть ширкәте җитәкчелегеннән чыгып, дөрестән дә матди яктан берни дә югалтмый. Чөнки акчалар барыбер дә Урал хәйрия фондында. Ә Урал фондын Муртаза Рәхимов үзе җитәкли. Шулай ук Муртаза Рәхимов абруен дә югалтмый булып чыга. Ни өчен дигәндә, Система холдингы Башнефть ширкәтен хәзер чит ил фирмасына сатарга әзерләнә дигән хәбәрләр дә бар. Бу әлбәттә инде Башкортстанның әлеге җитәкчелеге ягыннан бик тә хупланмый. Шушы хәлдә Муртаза Рәхимов әлеге сату алуда катнашмый һәм аның гаебе юк дип саналачак. Бу арада Муртаза Рәхимов янә дә матбугатка чыгып, республиканың әлеге җитәкчелегенә карата тискәре фикерләрен белдерде. Евразия хокук журналы дип аталган мәгълүмат чарасына әңгәмәдә Муртаза Рәхимов әлеге хакимиятләрнең күп сөйләве, шул ук вакытта тәгаен эшләре булмау хакында кайбер мисаллар китерә. Моны үзенә игътибар кимегән элекке президентның картларча гап-гади мыжуыгына дип бәйләүчеләр дә бар. Әмма шул ук вакытта республикада чынлап та соңгы 2 елда бернинди дә үзгәреш булмавын да әйтүчеләр күп.